O evropskem proračunu, o prihodnosti mladih tudi v okviru programa Erasmus Plus in pa jamstvo za mlade ter o današnjem obisku Malale v Evropskem parlamentu smo se pogovarjali z evropsko poslanko Tanjo Fajon. Najprej pa o večletnem finančnem okvirju proračunu, torej, ki je sprejet za leta od 2014 do 2020.
Pogajanja so bila res zelo naporna, zelo intenzivna. Vemo, v kakih razmerah je Evropska unija danes in v teh razmerah, ko veliko ni denarja na voljo, smo bili žal prisiljeni sprejeti nekoliko okrnjen proračun. 960 milijard evrov bo na voljo, zato bo še toliko bolj pomembno, da dejansko izkoristimo vsak evro, da tudi Slovenija, kar se da, čim bolje pripravi programe za črpanje denarja. Je kar nekaj izboljšav, je kar nekaj ugodnosti. Pozitivna novost je recimo, da bodo proračunska sredstva lahko porazdeljena med sedmimi leti in da jih bo mogoče prilagajati, da imamo veliko več denarja na voljo za borbo proti revščini, za okrepitev gospodarstva, tudi več ga bo na voljo za nek socialni dialog, je dejansko proračun realnosti. Tudi mladim raziskovalcem, študentom omogočamo veliko več priložnosti. Tako da jaz mislim, da je to bil nekako najboljši možni kompromis v danih razmerah. Zdaj pa bo seveda na tem, da bomo čim bolje porabili, kar bomo lahko dobili in da bo Evropska unija dejansko tudi plačevala te račune.
Ja, prav mladi so se bali, ne, da ne bo več denarja za program Erasmus, ampak ni tako.
Ne, ni tako in moram reči, da so prav mladi tu v bistvu nekoliko največ dobili. Finančne podpore bo za več kot 4 milijone mladih iz novega programa Erasmus Plus. Ta bo financiral štipendije za študente, učitelje, trenerje, vajence, tako za študij kot usposabljanje v drugih državah Evropske unije in proračun bo težak skoraj 15 milijard evrov. Gre za mlade od 13 do 30 let, ki bodo imeli te priložnosti, da izkoriščajo programe. Tu bi želela povedati še, da smo uspeli doseči prav z našo politično skupino vključitev jamstva za mlade, da vsak mlad človek, takoj ko je brezposeln po končanem študiju, dobi v 4 mesecih možnost neke prve zaposlitve oziroma pripravništva. 6 milijard evrov na voljo bo za to. Rabili bi sicer veliko več, ampak vsaj to je en korak v smer za to, da bodo mladi imeli boljšo prihodnost.
No, nekateri se morajo, ne, za to prihodnost, za tiste stvari, ki so nam pravzaprav čisto samo po sebi umevne, zelo težko in trdo boriti in tako se tudi dobitnica letošnje Saharove.
Res je, ni mir, mir ni samoumeven in svoboda tudi ne in veliko stvari ni samoumevnih, zato v Evropskem parlamentu vsako leto spominjamo na vse, ki si prizadevajo za človekove pravice, za mir, za svobodo, s tem, da podelimo nagrado oporečnika ruskega Andreja Saharova, ki je leta 1975 dobil Nobelovo nagrado za mir. Letos smo to podelili Malali Yousafzai, Pakistanki, ki se zauzema za pravice žensk do šolanja in izobraževanja. Verjetno se spomnite njenega prvega govora z naslovom Kako si talibani drznejo jemati mi temeljno pravico do izobrazbe. Ta njen blog je postal izjemno popularen. Javno se je začela zanimati za njena prizadevanja. Njena družina pa je zelo kmalo začela dobivati grožnje, ko so razkrili to identiteto in oktobra lani so jo talibani skušali ubiti. Deklica je v parlamentu danes in z njo skupaj, ker je 25 let od podeljevanja nagrad Saharova, je tudi vseh skupaj prejšnjih nagrajencev te nagrade, tako da mislim, da bo precej slovesno. Veliko aktivnosti se dogaja ob tem dnevu. Zaznamovali bomo predvsem to, da res mir in svoboda nista samoumevna in pozdravili vsa ta prizadevanja dobitnikov nagrad Saharova, tudi z razstavo, z skupnimi dogodki in s posebno slavnostno sejo v plenarni dvorani.